Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Xo'jalik shartnoma loyihasi tayyorlov yoki xizmat ko'rsatish tashkiloti vakilidan olingan vaqtdan boshlab 7 kun mobaynida uni ko'rib chiqishi va e'tirozlar bo'lmagan taqdirda loyihani imzolashi va tayyorlovchiga qaytarishi shart. Xo'jalikda shartnoma loyihasi shartlari bo'yicha e'tirozlar paydo bo'lgan taqdirda xo'jalik yuqorida ko'rsatilgan muddatlarda kelishmovchiliklar to'g'risida protokol tuzadi va uni tayyorlov yoki xizmat ko'rsatish tashkilotiga jo'natadi. Bu to'g'rida tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limini xabardor qiladi. Xo'jalikning shartnoma xulosasiga ilgari shartnoma loyihasida nazarda tutilganlardan boshqacha shartlarda roziligi mavjud bo'lgan javobi aksept hisoblanmaydi. Bunday javobga akseptlashni rad etish va ayni bir vaqtda yangi taklif, ya'ni oferta sifatida qaraladi. Tayyorlov va xizmat ko'rsatish tashkiloti kelishmovchiliklar to'g'risidagi protokol olingan vaqtdan boshlab 7 kun mobaynida uni zarurat bo'lganda tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limi vakili bilan birgalikda ko'rib chiqishi va ko'rib chiqish natijalari bo'yicha takliflarni shartnoma loyihasiga kiritishi yoxud hal etilmagan kelishmovchiliklarni xuddi shu muddatlarda ko'rib chiqish uchun tegishli xo'jalik sudiga berishi shart. Kelishmovchiliklar to'g'risidagi protokol qabul qilinmaganda yoki uni ko'rib chiqish natijalari to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilinmaganda xo'jalik nizoni sudda ko'rib chiqishga berishga haqlidir. Shartnoma tomonlaridan har biri va tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limi uchun bir nusxadan tuziladi. Shartnomaning barcha nusxalari bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi. Tayyorlov va xizmat ko'rsatish tashkilotlari xo'jaliklar bilan shartnomalarning o'z vaqtida tuzilishi uchun javob beradi. Tuzilgan shartnoma imzolangan vaqtdan boshlab 3 kun mobaynida tayyorlov yoki xizmat ko'rsatish tashkilotlari tomonidan tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limiga ro'yxatdan o'tkazish uchun taqdim etiladi. Ro'yxatdan o'tkazish uchun taqdim etilgan shartnomalarni ko'rib chiqish tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limi tomonidan 3 ish kuni mobaynida amalga oshiriladi. Shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazishda qo'shimcha hujjatlar yoki to'lov talab qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Shartnoma, uning amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi, xizmat ko'rsatish tashkilotlari tomonidan narx bo'yicha tartibga solinishi kerak bo'lgan mahsulotlar narxlarining oshirib yuborilishi yuzasidan tekshiriladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.